Laudetur Jesus Christus, itbarak Jesus Christus. Zi Radio Vaticani. Radio Vatikan medeb tigrinya nugho khab sa'at shu'atek sa'at shu'atan faraan beti sha'at shihan shiddishtem itin hamsan kilohet zwey ka'a b'salasan hadan meter band mishet ka'a khab sa'at shu'atan faraan ksa'a sa'at shomonte b'asar tahada shihan shiddishtem itin asran hamishtan kilohet zwey ka'a b'asran shiddishtan meter band b'asar tahada shihan shu'atan itin sissan hamishtan kilohet zwey ka'a b'asran kiltan meter band itahalalaf تحشتو مدبنا زيناتات قدس منبرن علماون محبراون زحزئي كبراتن كبرانن سمعتنا مدباتنا بإنترنت نمكتتال www.radiovatikana.va زبل مربب حبريتا بمخفات كابتي أب أترخبو قانقواتات تغرينيا زبل بممرات علتاوي مدباتنا ختكاتاتو لخم تخولون بفيسبوك فاتيكان راديو كفل تغرينيا زلو لايك زبل بمتواق مدباتنا ختكاتاتو لو تخولو علتاوي مدبنا حجي يجمرا اللوم كدوس أبونار سيليكان باباسات فرانشيسكوس أبسومون حد غزية ربع أب قرعات كدوس بيتروس ويكا أدراش باولوس شارشاي نزرك بهزبة كريستيان تمرتا كريستوس كان زهبو إذكار
كدوس أبونار سيليكان باباسات تمر ربع رفاد ألات عصر تحمش جمك قابيد كلتشين عصر شو عطان عم تمرت أبزغرب وصومناوي نعلت ربع حفشا وتمرت هرسوس عاد قدس بيتروس نصرهبو ممنا انتزواوي روم سلامتان هاري بوراكين دحرا غريبوم كاب ملغ تباولوس نابسب رومي معراب عسر تغلته فقري بزيق بزنات تخون نخف اتفن فنوو ابسنا يلقبو نحات عدكم بمكببار نحات غلادونكم بفقري حوات نحات عدكم بلوهات تفاقرو نمدقها يتتاكيو بمنفس تقاصلو نقزي ابهير اقلقلو بتسفا تحقسو بسببا تعقسو صلوتا زوترو بزد اليوم نقدسانا ماقلو مقبال قاشاه تقدادمو زبل بقندي قوانقواتات أوروبان بعربين مستنبه لزي سعبتو مرتخلصوص أقربهم
كاري فراتيلي سوريلي بونجورنو سابيامو بين كي الغراند كوماندامينتو كي تيا لاشاتو السيوري جيسو هي كويلو دي أماري
زخبركم أحواتنا حاتن دحان دحاديركم قويتان عيس كريستوس قد فلنا زعبه حقي مفكار مخانو أصبغنا نفلتو قدائيو نقزي أبهر أملاحكا بملوء لبخان بملوء نفسخان بملوء أمروخان مفكارن نبس آيكا خم قزار إسخا مفكارن مخانو أبونجيل ماتيوس معراح عسران كلتن كافقد سلاسان شعاتن كساب سلاسان تشعاتن زلو عمل كتلنا اللو بخالة الزراربا نفقرن نسناي قبرن ستصوعناينا اتاخنيو منم زي اللي سلع على تصوعتان ناي تسفى خرسيان تحقواسكا مسأس أساسرتيا زفكر تحقواس تسفى زلويو نابتزع بيه فقر زخونو ويتان ياس كرسوس نمبصحن مسؤون مرابن زخل تسفاقا زيو هواريا باولوس أبزلع لخن ببسمعنايو ناب روماويا ناب صحافو ملغتي فقرنان سناي تكبرنان قبزنا ويمسلوين نزمو الأخي كوني تنققنا ما أسيو قبز زخون بيلناخن حتى تنقل فقرنا انسان ناي تقبارنان لباون حق انيان مخانو كمي قبيرنا نفلتون كنو اللغل فقرنا نرأيو لي سمعو لي زقبار كوينو كم ناي تواسو تلفزيون كيكون انتاي مقبار يدلي بالكامستنتان كاي يدلي
L'ipocrisia può insinuarsi ovunque anche nel nostro modo di amare
قبزنا نخلوخ بكل يغل نكون تات فقرنا كي ترفك بكل يغل نتقم قزار سنة ترايب لنا خنفكر كلنا قل ما خسر كنركب خنفكر كلنا اتنو فيو قبر سنة نجهران انت خندي يلقس كلنا سمنا خنعبن كنقبرو خلنا قبزنا يتقعنا مسلويات نخون كمون كلتنا خنرئن كننا ادن زلنا تبوق النبلو نقرات كالوت كفل طولنا خنفكر كلنا دحر مقارجة حدا مرزام قوية تحساس بالو እዚ ከዓ ኩሉ ኣብ ገዛ ርእስና መሊስና ነፍቅር ብሩኻትን ሕያወትን ንኻልኦት እንሕግዝ ለውሃትን ለጋሳትን ስለ ዝኾና ብማለት ፍቕሪ ከም ናይ ደቂ ሰባት ፍሬ ወይ ሞያ ጌርና ንሓስብ። እዚ ግን ጌጋ እዩ። ፍቕሪ እግዚኣብሔር ዝዕድለና ጸጋ እዩ። ስለዚ ነዚ ክዕድለና ክንልምኖ ኣለና። ፍቕሪ ሃበና ክንብሎ ንሱ ከዓ ተሓጒሱ ይዕድለና። ግብረ ሰናይ እውን ጸጋ ኣምላኽ እዩ። ነቲ እግዚኣብሔር ብነፃ ዝዕድለና ንኻልኦት ብነፃ ክንዕድል ጽውዓት ኢና። ቅድሚ ንኻልኦት ምርካብናን ምሕጋዝናን ምስቲ ምሕረት ዝመልኦ ትሑት ገጽ ኢየሱስ ምርኻብ የድሊ። ከመይ በዕሉ እቲ ንንኣሽቱ እንገብሮ ንኡ ኸም እንገብሮ ስለ ዝገለጸልና ንኡ ኸይፈለጥካን ከይረኸብካን ንኻልኦት ክትሕግዝ ዘይከኣል እዩ። እንደገና ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ሓጢአተኛታት ስለ ዝኾንና ፍቕርና ውን በዛ ሓጢአተ ዘይትንከፍ ይብል። ኮይኑ ግን ብማለት ከዓ ነቲ ዝሕጉስ ዜና ናይ ተስፋ ብምእዋጅ ጐይታ ሓራ ናይ ምዃን ጐደና ኸም ዝኸፈተልናን ንሕና እውን ተኻፈልቲ ናይቲ ንሱ ዝእዝዞ ፍቕሪ ክንከውንን ናቱ ናይ ምግባር ሰናይ መጋብር ክንከውን ከም ንኽእል በዚ ከዓ ክንሕጎስን ክንሕጉስን ከም ንኽእል ይገልጽ። ነዚ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ክሕውየና ልብና ክሕድሰልናን ምስርነ ፍቅድ ከም ዝገሃዱን ይገልጸልና። እቲ ኻብ ሞት ተንስኡ ኣብ ማእከልና ዝነብር ኢየሱስ ንልብና ኸሕዮ ይኽእል እዩ። እንተ ለሚናይ ኸዓ እወ ይፍውሶን ይሕውዮን። ከም ዘሎና ምስ ዝድሩት ኣዕሙናን ድኽነትናን ከለና ንርሕራሕ እግዚኣብሔር ኣቦ ክነስተማቕርን ነቲ ዘደንቕ ፍቕሩ ክንሳተፍ ይኽእለና። በዚ ኸስ እቲ ንሕዋትና ክንገብረሎም ምሳኦም ክንሳተፎም እንኽእል መልሲ ናይቲ እግዚኣብሔር ኣቐዲሙ ንዓና ዝገበረልና ጌናውን ይገብረልና ናይ ዘሎ ፍቕሩ ምዃኑ ንርዳእ። ከም ሓቁ እንተኾይኑ ኸዓ ኣብ ልብና ብምሕዳርን ንሕይወትና ብምምራሕን ነቶም ኣብ ጉዕዙ ዕለታዊ ህይወትና ዘጓንፉና ካብቶም ዝተሓቱን ኣጸቢቖም ተጸገሙን ጀሚርካ ንኽነፈቅርን ንኽንሕግዝን ዘኽእለና እግዚኣብሔር በዕሉ እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ በዘን ቃላት እዚአን ገቢሩ ሕመቕና ክገልጸልና ዘይኮነስ እታ ተስፋ ኣባና እንደገና ሕያው ንኽንገብራ ኸተባብዓና ቢሉ እዩ። ኵልና ነዛ ናይ ፍቕሪ ትእዛዝ ብምልኣት ከም ዘይንነብራ ወትሩ ዘጋጥመና እዩ። ኰይኑ ግን እዚ እውን ሓደ ጸጋ እዩ። ከመይ በይንናን ባዕልናን ብሓቂ ክነፍቅር ኣይንኽእልን ኢና። ጐይታ ነዚ ፍቕሪ እዚ ወትሩ ኣብ ልብና ክሕድሶን ኣብዚሑ ክህበናን በታ መወዳእታ ዘይብላ መለኮታዊ ምሕረቱ ነስተማቕራ። ከምዚ ምስሊ ንገብር ከዓ ነቲ ዘይነሰውዕለሉ ንኣሽቱ ነገራት ዋጋን ግምትን ክንህቦን ይጅምር። ነቲ ዕለት ዕለት ዘጋጥመና ንኣሽቱ ነገራት ግምት ዘይንህቦም ዝነበርና ነገራት ከምቲ እግዚኣብሔር ዘፍቅሮም ክነፍቅሮም ንጅምር። ምናዳኻ ከምቲ ኢየሱስ ካብኡ ምስ እንርሕቕ ምስ ነፍሲ ወከፍና ዝገብሮ ናብቶም ትሑታትን ድኻታትን ቅርብ ቢልና ከምቲ ሕያዋይ ሳምራዊ ድንን ኢልና ነቲ ንሱ ዘርኣዮ ርሕራሕን ምሕረትን ክንርኢን ይጅምር።
ካሪ ፍረቴሊ ኮስቶ ግል ኣፖስቶሎ ጳውሎ ቺያ ሪኮርዳቶ ኢል ሴግሬቶ።
ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ሓትን እዚ ነገራት እዚ ከምቲ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ብተስፋ ሕጉሳት ሮሜ ምዕራፍ 12 ቅዲ 12 ናይ ዝብል ምስጢር ተሓጓስ የካፍለና። ብተስፋ ሕጉሳት ምዃን ክንብል ወላ እውን ኣብቲ ዝሓሰመ ግዜን ናይ ውድቀትን ጸገምን ከይተረፈ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ወትሩ ምሳና ኮይኑ ከም ዘሰኒየና ርግጸኛታት ብምዃን ስለ ዝኾነ ኸዓ በታ እንኽእላ ንእሽቶይ ዓቕምና በቲ ዕለት ዕለት ካብ ጐይታ ንቕበሎ ምስሕዋትና እናተቋደስና ኣብ ታሕጓስ ናይ ተስፋን እምበር እግዚኣብሔር ይሃበለይን ክብሉ ትምህርቶም ዛዘሙ።
ድሕሪ ፍጻሜ ትምህርተ ክርስቶስ ብዙሓት ናይ ስካይ ኢጣልያ መደበር ቴሌቭዥን ሰብሙያታት ኣብዚ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ንህዝበ ክርስቲያን ዝተዋህበ ትምህርተ ክርስቶስ ተሳታፊ ከም ዝኾኑ ተስተውዒሉ ፓፓ ፍራንቸስኮስ ሰብሙያታት ስካይ ኢጣልያ ኣመልኪቶም
ኣውስፒኮ ኬላ ሎሮ ሲትዋሲዮነ ላቦራቲቫ possa trovare una rapida soluzione nel rispetto dei diritti di tutti, specialmente delle famiglie.
Nai kullom bifillai, nai sidrabetat, kunetat, sirah, hizuz, fittah, kirkabalu, atasasibom. Sirah, halafinnetin, kibrin, sib, zesakim, kamzukhona taqisom, wahabt sirah, masalin kibrin sirrahtinyatat, kikubu, sirrahtinyatat, ካብ ምዝመዛን ስእነት ስራሕን ነፃ ክኾኑ ተላብዮም። ኣተሒዞም ብምኽንያት ኢኮኖምያዊ መናውራ ወይ ከዓ ብኻልእ ግልጽነት ዘይብሉ ምኽንያት ፋብሪካታት ንኣሽቱ ኢንዱስትርያታት ዝዓጹ ውልቀ ሰብ ዓብ ሓጢኣት ይፍጽም ኢሎም። እቲ ስካይ ኢጣሊያ መደብር ቴሌቪዥን ናይ ሮበርት ማርዶኽ ዜጋ ኣውስትራልያ ናይ ብሕቲ ኢንዱስትርያ ከም ዝኾነን ኣብ ጣልያን 570 ሰራሕተኛታት ከም ዘለዎን ክፍለጥ እንከሎ ሕጂ ንሰራሕተኛታት ዘይጥዕም ናይ ስራሕ ምቅያራት ይገብር ከም ዘሎ ይምልከት። ኣብ ስካይ ኢጣልያ መደብር ቴሌቭዥን ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታት ፓውሎ ቸንቶፋንቲ ከም ዝገለጽዎ
è pesantissimo soprattutto per le persone appunto che hanno famiglie e soprattutto sulla sede di Roma che
ናይ ስራሕ ቦታ ምቅያር ምስቲ እኹል ዘይኮነ ደሞዝ ሓደ በዓል ሙያ ስድርኡ ገዲፉ ናብ ካልእ ቦታ ምቕያሩ ወይ ከዓ ደሞዙ 30% ጐዲሉ ንገዝኡ ክኸይድ ዝብል ነገራት ንሰራሕተኛታት ስካይ ኢጣልያ መደብር ቴሌቭዥን ንሰራሕተኛታት ሕማም ርእሲ ኮይኑዎም ኣሎ ብማለት ገሊፆም።
ኣቀይና ሰብኣዊ ነፃነት ብዘይ ብስራተ ወንጌል ክህልው ዘይከኣል እዩ ዝብል ሓሳብ ዘማእከለ መልእኽቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ብምኽንያት እቲ ብቅዱስ ቪንቸንሶ ዘ ፓውሊ ዝተመስረተ ሕውነታዊ ግብረ ሰናይ ዝኽሪ መበል 400 ዓመት ቅዋመ ናብቲ ማሕበር መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣመዴዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ናይ ቤተ ክርስቲያን ተኣማንነት ብጭቡጥ ምስክርነት ፍቕሪ እዩ ዝሓልፍ። እቲ ሕውነታዊ ማሕበር ግብረ ሰናይ ኣብ 1617 ዓመተ ምህረት ንኽቐውም ዝገበሮ ኣስተንፍሶ ምስ ተልእኾኡ ዝነበሮ ምትእስሳር ህልው ኮይኑ ክቕፅል ቅዱስ ኣቦና ብዘመሓላለፎ መልእኽቲ ሚዒዶም እዚ ተልእኾ እዚ ህያው ኮይኑ ኣብ እዋና ሓቀይና ናይ እግዚኣብሄር ምሕረት ንድኻታት ምስ ዝሓሊ ጭቡጥ ምስክርነት ርጡብ ተላግቦ ዘለዎ ኮይኑ ክትግበር ኣለዎ። እዚ ዝኽሪ መበል 400 ዓመት ምስረታኡ ድማ ንእግዚኣብሄር ስለ ጸጋታቱን ስለ ግብረ መስተንክርነቱን ግራመታቱን ተመስገን ዝበሃለሉ ኩነት ክኸውንን ብኣስተንፍሶ መንፈስ ቅዱስ ነቲ ኣብ ናይ ፍቕሪ ዝግበር ናይ ምግልጋል ተልእኾ ፍርያማ ክኸውን ዘብቅዖ ሓደስቲ መገዲ እነለልየሉ ይኹን ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣፍሊጦም። እቲ ሕውነታዊ ግብረ ሰናይ ማሕበር ይብሉ ቅዱስነቶም ካብቲ ቅዱስ ቪንቸንሶ ነቶም ብዙሕ ግዜ ኣብ ከተማታት ድዩ ኣብ ገጠራት ብኩሉ ንዝጥንጠኑን ኣብ ንበይኖም ዝሕደጉን ዝተነፀሉን ንድኻታት ካብ ዝነበሮ ሓልዮት ዝተወልደ ከም ዝኾነን ነቶም ድኻታት ከም ናይ ስቆይ ኣካል ኢየሱስ ክርስቶስ ወከልቲ ምዃኖም ብምልላይ እዚ ተልእኾን ኣገልግሎትን ግብረ ሰናይ ንዓለማውያን ምእመናን ብፍላይ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ብሓላፍነት ከም ዘረከቦን ድማ ገሊፆም ሎሚ ዓለም ሓቆፍ ግብረ ሰናይ ኮይኑ ነቶም ዘይዕዱላት ተባሂሎም ዝሕሰቡ ንዋታውን ኣካላውን ግብረ ገባውን መንፈሳውን ስቅያት ንዝሓድሮም ፍጥረት ሰብ ስቓዮም ንምቅላልን ንምፍዋስን ዝብል ተልእኾኡ ይቕፅሎ ከም ዘሎ ገሊፆም። ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም እቲ ናይዚ ዓለም ሓቁፍ ግብረ ሰናይ ህርኩት ፃዕሪ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ሓልዮት ዝፀንዐ ከም ዝኾነ ኣዘኻኺሮም ምሉእነት ሰብኣዊ ክድግፍን ቆላሕታዊ ነቶም ኣብ ዘይርጉፅነትን ሓደገይናን ኣብ ዝኾነ ናይ ህይወት ኩነትን ዝርከቡ ዕልፍ ኣእላፍ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ክድግፉ ከም ዘተባብዑ ዝገለፅ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ኣተሓሒዞም ምስ ክርስቶስ ስሙር ዝኾነ እምነት ህይወት ንቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ኣርኣያን ኣምሳ ሳልን እግዚኣብሔር ኮይኑ ተፈጥረ ኣብ ዝብል ምዃን ዝፀንዐ ናይ ወዲ ሰብ ጭቡጥ ኩነት ንኽስትውዓል ይብቃዓና ከም ዝበሉ ሓቢሮም። ድኽነት ንምስትውዓል ይብሉ ቅዱስ ኣቦና ዓበይቲ መደባትን ሓሳባትን ምስ ኣብ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን፣ እንታይ ደኣ ምስጢር ትስብእቲ ምንባር የድሊ። ናይ እግዚኣብሔር ምስጢር ሰብ ኮነ ፍጥረት ሰብ ክብ ንኽብልን ንኸድሕኖን ሞተ። እቲ ተሰግወ ሓመ ሞተ ዝብል ቃል ደስ ዘይብል ከቢድ ይኸውን፣ ግና ኸ እቲ ከም ቤተ ክርስቲያን ንኽነብሮ ፅዋዕት ከም ዝኾና ዘረጋግፆ ክውንነት እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቶም ንድያት ምርኣይ ማለት ይብሉ ቅዱስ ኣቦና እቶም ድኻታት በቶም ሓቀይና ናይ ፍቕሪ ምስክርነት ብዘወፍዩ ኣቢሎም ምስ ክርስቶስ ክራኸቡ ምፅዋዕ ማለት እዩ ናይ ምሕረት ባህሊ እዩ እቲ ልቢ ብጥልቂ ዝሕድስን ናበይ ሓድሽ ክውንነት ርህቡ ዝገብር ቢሎም ዘመሓላለፉ መልእኽቲ ከም ዘጠቃለሉ ልኡኽ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ሎሞናኮ ገሊፆም።
ኣብ ስዊትዘርላንድ ጀነቭ ቤት መኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት መበል 34 ኣኼባ ከም ዘካየደ ክምልከት እንከሎ ኣብ ቤት ጽሕፈታት ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቋሚ ተዓዛቢ ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች ኣብቲ ኣኼባ ከም ዝተረኽቡ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና ሓበሬታ ሂቡ። እዚ ካብ ጀነቭ ዝመጸ ዜና ከም ዝገለጾም ኣብ ተቋማት ባይቲ ሕቡራት ሃገራት ቋሚ ተዓዛቢ ቅዱስ መንበር ብፁዕ ኣቡነ ኢቫን ዩርኮቪች እዚ ንዳርጋ 6 ዓመታት ኣብ ሶርያ ዝካየድ ዘሎ ጥፍኣት ህይወት ሰብን ብርሰት ንብረትን ሓላፍነት ዝወስድ ሃገራት ሓቆፍ ማሕበረሰብ ከም ዝኾነ ኣተሓሳሲቦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወርሒ መጋቢት 211 ዕለት 15 ኩናት ሕድሕድ ሶርያ ዝተጀመረሉ ዕለት ከም ዝኾነ ክምልከት እንከሎ ናይ ሶርያን ጣልያንን ካሪታስ ዝሃብዎ ጸብጻባት ከም ዘመልክቶ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ካብ 211 ክሳዕ 215 ጥራሕ 470,000 ህዝቢ ሶርያ ካብዚኣቶም 5 ሚልዮን ሕፃናት መግቢ ኣልቦ ተሪፉ። 6 ሚልዮን ሶርያውያን ካብ ቤት ንብረቶም ተዘናቢሎም ልዕሊ 5 ሚልዮን ህዝቢ ኸዓ ሃገሩ ጠንጢኑ ከም ዝተሰደደ ናይ ሶርያን ጣልያንን ካሪታስ ብመርትዖ ደጊፎም ዘቕረብዎ ጸብጻብ ሓበሬታ ሂቡ። ህንጻታት ከተማታት ሶርያ ዓንዮም፣ ንብረት በሪሱ። ከምዚ ዝኣመሰለ ጥፍኣት ሓደ ህዝብን ዕንወት ንብረትን ድሕሪ ኻልኣይ ውጊእ ዓለም ብሰብ ዝተፈጸመ ብርሰት ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ባይቶ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ጸብጻብ የመልክት። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሽምግልና መንግስቲ ሩስያ ወኪላት መንግስቲ ሶርያን ተቃወምቱን ዝሳተፍዎ ዘተሰላም ንሳልሳይ ዙርያ ኣብ ካዛኪስታን ይካየድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሶርያ ሃዋርያዊ ወኪል ቅድስቲ መንበር ብፁዕ ካርዲናል ማርዮ ዜናሪ ከም ዘመልከትዎም
differente la paragonerei ecco quello che è successo in questi passati 6 anni o non
zi nzhalefe darga 6 amatat ab hagere soria straye mot sqay mizinbal siddet ab ta hager stekhayde sunamawi zbelwo huketen agirgirin gichetin wgein kam zkhone taqisom zi aziz hazin terokubo bmalet galisom.
ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 2 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ኢጣልያ ክፍለ ሃገር ኤሚልያ ሮማኛ ኣብ ኣውራጃ ሞደና ኣብ እትርከብ ከተማ ካርፒ ሃውፀተነሎ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተሙን መግለጺ ኣፍሊጡ። ቅዱስነቶም ዕለት 2 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ካብ ዝርከብ መዕርፎ ሄሊኮፕተር ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅራ ንጎሆ ልክዕ ሰዓት 8 ርብዕን ነቒሎም ኣብ ካርፒ ኣብ ዝርከብ ዶራንዶ ፔትሪ ኣብ እተሰሚየ ናይ ራግቢ ስፖርት ሜዳል ከሰዓት 9:45 ደቓይቕ ክበጽሑ ትጽቢት ከም ዘሎ እውን የመልክት። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ካርፒ ኣደባባይ ሰማዕታት ሰዓት 10:45 ምስ በጽሑ ናይ ካርፒ ጳጳስ ብፁዕ ኣቡነ ፍራንቸስኮ ካቪና ናይ እንቋዕ ድሓን መጽእኩም መልእኽቲ ምስ ኣስምዑ ካብ ከባቢ ኤሚልያ ሮማኛ ዝመፁ ምእመናን ዝሳተፍሉ ብናይቲ ክፍለ ሃገር ብፁዓነ ጳጳሳት ተዓጂቦም መስዋዕተ ቅዳሴ ከዕርጉን ፍርቂ መዓልቲ ድማ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር ክደግሙን ኣብ ካርፒ ዝተሃንፁ ናይ ቅዱስቲ አጋታ አብ ኖቪ ቅዱስ አንቶኒዮስ ቤተስዋዕን ካብ ካርፒ ካቴድራልን ሰለስተ ቀዳሜ እምን ክባርኹን እዮም እንክብል ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መምር ዜናን ክፍል ማሕተምን መግለፂ ኣስዒቡ ኣብ ከባቢ ሰዓት ሓደን ፈረቓን ምስ ናይ ኤሚልያ ሮማኛ ብፅዋን ጳጳሳት ብሓባር ኣብ ናይ ካርፒ ጳጳስ ዘርአ ክህነት ተምሃሮ ህንፃ ናይ ምሳሕ መኣዲ ክቋደሱን ሰዓት 3 ምስቶም ናይቲ ሰበኻ ካሕናትን ኣብቲ ሰበኻ ዘገልግሉ ገዳማውያንን ደናገለን ተምሃሮ ዘርአ ክህነትን ኣብቲ ናይቲ ሰበኻ ተምሃሮ ዘርአ ክህነት ህንፃ ብዝርከበ ቤተ ጸሎት ክራኸቡን ምዕዳን ለጊሶምን ቅድሚ ናብቲ ብርእደ መሬት ብዘጋጥመ ሓደጋ ክሳብ ዝፅገን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ካብ መሃብ ንግዚኡ ዘቋረፀ ካቴድራል ኣፈት ምብፃሕ ኣካይዶም ኣብኡን ዝርከቡ ምእመናን ቃል ንምስማዕ ናብ ሚራንዶላ ብመኪና ቅድሚ ምንቃሎም ንናይ ግሊ ጸሎትን ኣስተንትኖን ናብ ናይ ካርፒ ካቴድራል ክኸዱ ምዃኖም ኣፍሊጡ ኣብ ሚራንዶላ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ጃኮሞ ሮንኮሌ ከይዶም ነቶም ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብዝተኸስተ ርእደ መሬት ዝዓረፉ ዜጋታት ጸሎት ኣዕሪጎም ልከ ሰዓት 5 ፍረቓን ብሄሊኮፕተር ካብ ካርፒ ነቒሎም ልክዕ ሰዓት 7 ፍረቓን ሃገረ ቫቲካን ክበፅሑ ትፅቢት ከም ዘሎ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለፂ ኣፍሊጡ።
ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ መደብና እዚ ብቋንቋ ትግርኛ ዝመሓላለፍ መደብ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብዝሓለፈ መደብና መንእሰይ ምስግና ጊላዝጊ ቀሪፆም ዝለኣኹልና ብዛዕባ ፆም 4 ዝምልከት ኣሰንትኖ ቀዳማይ ክፋል ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ካልኣይ ክፋል ነቕርበልኩም።
ቤተ ክርስትያን እኮ ዓመት ዓመት ንህዝባ ፆም ክትውጅ ከላ ኣሕዋተይ ክቕየር እቲ ህዝቢ ኣካይዱ ክቕየር መዓልቲ መዓልቲ ይብል ኣብቲ ቃል ንርዮ መዓልቲ መዓልቲ ከምቲ ፅድቂ ዝገብርን ሕጊ ኣምላኹ ዘይሓደገን ህዝብስ ቁኑዕ ሕጊ ኻባ ይደልዩ ፈትዮም ዘምልኹኒ ይመስሉ ንዓይን ንኣኻትኩም እዩ ዝቋንቋ እዚ ፈቲኻ ተምልኽ ትመስል ንመን እዩ እግዚኣብሔር ትዛረብ ዘሎ ንዓይን ንኣኻትኩምን ኣብ ካልእ ኣይንጠምድ ፈትዮም ዘምልኹኒ ይመስሉ ይብላ ኣሎ እግዚኣብሔር ብቓሉ ፈቲኻ ዲኻ ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ተገልግል ኣፋ ምስሃይ ልባ ምስ ደበሳይ ፆምካ ኣሎ ኣሕዋተይ እቲ ሰብ ዝገብሮ ትገብር እቲ ዝኽልከል ጥልላ ድ ካልእ ትኽልክል ውሽጢኻ ግን ረሳሕ ውሽጢኻ ግን ሓጥእ ውሽጢኻ ግን እግዚኣብሔር ዘይተገዘአ ውሽጢኻ ግን ዕቡይ ውሽጢኻ ግን ብቕኝ በቐል ዝመለአ ውሽጢኻ ብሕሜት ዝመለአ ልሳንካን ከንፈርካን ዘይፅሩይ ከምዚ ንድሕር ኮንካ እቲ ፆም ኣባኻ ፍረ የብሉን 4 መዓልቲ ድኻ መንበር 4 መዓልቲ ናይ ፀጋ መዓልትታት ኣይሓለፍካን ኣብ ውሽጢኻ እግዚኣብሔር ብፆምን ጸሎትን ሰይጣን ይወፅእ እንተተባሂሉ ክርስቶስ ልክዕ ቦቱ ክሕዝ ኣለዎ ክርስቶስ ብፆም ኣብ ውሽጥና ምስኣተወ ውሽጥና ይስተኻኽል ኣዘራርባና ይስተኻኽል ናብራና ይስተኻኽል ልብና ይመልእ ብሰላም ኣሕዋተይ ልሳና ይቕየር ኣደብ ንገብር ስጋና መሊኽና ንኽእል ክርስቶስ ነዚና ብፆምን ጸሎትን ውሽጥና ነዳልዎ 4 መዓልቲ ሕሜት እናቐፀልካ እንተኾነ ደቆብሎ ፆምካ ሕመ 4 መዓልቲ ቂምን በቐለን ክሰብር ዘይትኽእል እንድሕር ኮንካ ፆም ደወብሎ ስለምንታይ ብክልተ ነገር ትኸስር ምኽሰብ ደሊና ዘይኮናን ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ንጎይ ሓዋተይ ሓደ ነገር ክነግረኩም ይደሊ ኩሉ ግዜ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እንስጉመን ስጉምትታት ረብሓ ከምፃኣልና ኢልና ክንሰርሕ ይግባእ ኩሉ መዓልቲ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትገብሮ ጉዕዞ ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እትስጉመን ስጉምትታት እትፆሞ ፆም እቲ ጽልዮ ጸሎት እተወፍዮ ምጽዋት ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትካ ኸምጽእ እወ ካብ ናይቲ ማለት ናይ ሎሚ ዝሓሸ ህይወት ዝህበካ ኣብ መንፈሳዊ ህይወትካ ለውጢ ዘምጽእ ከውን እንከሎ እግዚኣብሔር በዚ ይኸብር ፈትዮም ዘምልኹን ይመስሉ ግን ኣይምልኹንን እዮም ኮ ዝብል ዘሎ ከምኡ እዩ ዝብል ዘሎ ትቓል ፈትዮም ዘምልኹን ይመስሉ ግን ኣይምልኹንን እዮም እዩ ዝብል ዘሎ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብሎም ኣሎ እንሆ ብመዓልቲ ጾምኩምሲ ተግባርኩም ይኹም ትገብሩ ተኣነ ዝደልዮ ተግባር ኣይትገብሩን ኢኹም ወራት ፆም እንተኣወትኩም ስወ ተስኩዑ ኢኹም ዘለኹም ሰባት ክርእኹም ኢኹም ትገብሩ ዘለኹም ተግባርካ ምቁራፅ ሓማይ ዲኻ ወኒ ሕሜት ምቁራፅ ኣሕዋተይ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ከፈተ ሕሜት ልክዕ ከም ቅቡል ኮይኑ ዝኽየደሉ ዘበን ኣሎ ቴሌቪዥን ምራይ 24 ሰዓት መሪኽና ይረከብ እቲ ዝገድድካ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ካብ ብኾነ ሰብ ንገድድ ምዃንና እዩ ኣብዚ ጾም እዚ ረብሓ ዘለዎ ጾም ክገብረልና ነቲ ንፈትዎ ነቲ መሊኹ ሒዝና ዘለዎ ነገር ክነቋርፆ ቃል ንእቶ ኣብ ግዜ ጾም ሲ ተግባርኩም ኢኹም ትገብሩ ነቲ ካብ ጸሎት ነቲ ካብ ጽቡቕ ነገር ካብ ቅዱስ መደብ ክፈልየካ ደልዩ ዘሎ ነገር እወኒ ፈቲኻ ግደፎ ምንቲ ክብሪ ኣምላኽ ኣነ ሓንቲ ኩሉ ግዜ ባህ ትብለኒ ነገር ኣላ እታ ቅድስቲ ጉሓፍ ናይ ከተማ እና ጉሓፈት ዝተቐደሰን ምእንቲ ክብሪ ኣምላኽ ኢላስ ጉሓፍ ናይ ከተማ እንታይ ትገብሮ ኣባጎኑ ተእትዎ በዚኣ ተቐዲሳ እሞ ጉሓፍ እና ጉሓፍካ ምቕዳስካ ምሃለዉ ወኒ ገለ ነገር ንግበርካ ኣልሕና ብመዓልቲ ጾምኩም ስ ተግባርኩም ኢኹም ትገብሩ ኣዊትኩም ወንበር ኣይተጠቐምኩምሉን ብዘይ ጾምን ጸሎትን እዛ ዓለት ሰይጣን እዛ ኣይወፅን እዩ እንድሕሪ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ኣነ ንስኻትኩምን ካባና ክወፁ ዘለዎ ማእሰርትታት ብዙሓት ኣለዉ ኣሕዋተይ ኣብ ብዙሕ ነገር ተኣሲርና ንርከብ ተፈትሕና ከይንጽሊ ብዘይ ሕፍረት ብዘይ ፍርህብ ዛዕባ እግዚኣብሔር ከይንዛረብ ቃል ኣምላኽ ብስሩዕ ኣንቢብና ኣብኡ ዘሎ ቅሚ ኣብኡ ዘሎ ሓይሊ ከይንርዳእ ብምሉእ ልብና ተነስሕና ሓጢኣት ክንሓድግ እንተዘይከኣልና ቅዱስ ቁርባን ብምሉእ ልብና ኣምላኽነቱ ህያውነቱ እናተረዳእና ክንቅበል እንተዘይከኣልና ኣበይነክጾም እዚ ዓለየት ሰይጣን እዚ እወኒ ብዘይ ጾምን ጸሎትና ይወፅን እዩ ኣለዎ እኮ ስራሕ ጾም ስራሕ እኮ ኣለዎ ንሰይጣን እኮይ ካባኻ ደልግስ ነቲ ክቡእ ልማድ ኮይ ካባኻ ቆሪፁ ዝኣልዮ እቲ ሕማቕ ልምዲ ኮይ ካባኻ ደርሕቆ ካብ ቤትካ ካብ ኩሉ ኣገባብካ ካብ ኩሉ መንገድኻ እናጨረገልካይ ዝኸይጾም መንቲ ክብሪ ክርስቶስ ኢልካ ትስኩምዎ ስጉምቲ ንሱኻ ኣሽሓትን ኣላፍን ግዜ እንታይ ገብሮ ዕዓፅ ስዕፅፍፃፍ በረኸት የምፅኣልካ ስለዚ መንነትና ከፍልጠና እግዚኣብሔር ጾም ኣውጁ ይብለና ኣሎ ሰብ ነነቤ እንታይ ገይሮም ሰለስተ መዓልቲ ወላ እንስስኦም ከይተረፈ ጥሞም ኣሕዋተይ ክብድ ዝበለ ጾም በረኸት ኣለዎ እና ኣወጅና ዘይኮነ እግዚኣብሔር ዝፈልጦ ምእዋጅ ንኣውጅ ካብ ውሽጥና መንቲ ቤተይ መንቲ ርእሰይ መንቲ ቤተ ክርስቲያነይ መንቲ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያነይ መንቲ ጉባኤና መንቲ ሃገርና ብዝተፈላለየ ኣርእስቲ ናይ ብሓቂ ውሽጥና እንታይ ንግበር ንጸሊ
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከም ወትሩ ንመንእሰይ ምስግና ግላዝጊ ብስምኩምን ብስምና እናመስገና መቐጸልታ ናይ እዚ ኣብ ዝመጽእ መደብ ትግርኛ ከም ንቐርበልኩም ነዘኻኽር
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ነዚ ዕለት እዚ ሒዝናዮ ዝቐረብና መደብ በዚ ይፍጸም። يتبارك يسوس كريستوس لاوديتور يسوس كريستوس